Mali ka jamanatikisigi kalata juye kalo kile 29 la jamanaden dɔw y'u hakilila fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi sen kan initiative citoyenne ka na ni fiɲɛsira minɛnw ye i n'a fɔ jatali kantali yasa yuruguyurugu ani nanbara o kana se ka kɛ jamanatikisigi kalata min bena kɛ Jacob Dembele ni ale ye mɔgɔ ye ale be ɲɛfɔli k'an ɲɛna
initiative citoyenne min ye jɛkulu ye mun be malidenw fara ɲɔgɔn kan donc jeunuw b'a la ayiwa baarakɛlaw b'a la mɔgɔ caaman b'a la be yari parti politique différanw na bon dɔw yɛrɛ be kandidat dɔw kɔ dɔw be mɔgɔ wɛrɛ ni jɛkulu in kɔni a objectif yɛrɛ karata yi na minw bena le yurugu labɛnni la k'o kɛlɛ donc o de ye nibawara ma maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan
hakililajigila kalatayɔrɔ so 23 ani 41 o de bɛ mali kɔnɔna la mɔgɔ 8,000,000 ani mɔgɔ 400,000 ani mɔgɔ 42 minnu tɔgɔ sɛbɛra kalata kama initiative citoyenne u ka nin hakilina ye a baarakɛminɛnw b'u bolo wa Jacob y'a yirana k'a fɔ ko a b'u bolo ka da ka olu jigi dalen don maliden kelen kelen bɛɛ kan
c'est vrai que jamana ka bɔyɔrɔ livotu ka gɛlɛya ka ca et puis insécurité fana be yen an tɛna se ka kɔni ka zone bɛɛ couvert ça c'est clair mais an bena stratégie dɔ développé maliden o maliden qui va aller vraiment au voti don e be kɛ élément dɔ ye de la stratégie i be fan dɔ constate votikɛyɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko a ni namara ye ka système dɔ de bila en place mun b'a to a n'importe où maliden o maliden n'a sɔrɔ kɔni jamana ɲi ka di ye n'a sɔrɔ i be fɛ ka yuguyurugu in kɛlɛ jamana kɔnɔ tu peux participer à ça et dénoncer donc malidenw de bena ni fɛn yɛrɛ système constitué
a y'a yirana k'a fɔ ko internet foto kantalan ko olu bena baara kɛ n'o ye ka da kan n'i ye maliden ta bibi na mɔgɔ 8 fɔɔ ka taga se mɔgɔ 10 ma telefɔni bɛ bɛɛ bolo a ka kuma la
ka nɔgɔ mun na mali la mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 9 be mɔgɔ 8 kɔni be telefɔni portable b'o bolo déjà o be baara nɔgɔ an bolo parce bɛɛ be taa réseau sociaux sanfɛ je permettre aux gens à chaque fois qu'aw be yɔrɔ yɔrɔ a ye cas de produit constaté il faut le balancer à notre réseau qui sera automatiquement an b'a diffuser fan bɛɛ pour que maliden bɛ ka se ka ye en instantané se k'an be fɛ ka baara kɛ ni activistw ye bon radio be lamɛn aw yɛrɛ ka radio tila lamɛnnu nɔ parce que nka yɔrɔ caman be yen nɔ bon o tɛ sɔrɔ mais mɔgɔw b'a lajɛ ka taa internet sanfɛ k'a fɔ ko bon activistw suit an nunu bena jɛ ka baara fana kɛ ɲɔgɔn fɛ ni cas de produit sera ils vont participer avec nous journalistes également pour ka se ka nka ni système yi ka se ka bila en place pour dénoncer la faute
ni hakilila yi bena se ka baara cogo di ni internet ni ale tigɛra walima a fanga nana dɔgɔya ko fɛɛrɛ wɛrɛ sigilen b'u bolo
fɛnkɛ sera n'a fanga dɔgɔyara système wɛrɛ b'an bolo parce que minnu bila ka taa fɛɛrɛ b'an bolo u b'a to ni ala sɔnna ma o tɛna se ka nka fɛn tigɛ awa n'a tigɛra an ye radiosow be baara kɛ an ye kontakti ta ni caaman ye notamment les réseaux médias et droits de l'homme c'est ka stratégie dɔ bila en place à chaque fois k'u bena plan dɔ bloqué i ka dɔn k'a fɔ an ye plan wɛrɛ travaillé min bɛ sa malidenw be se ka bɔ a kalama en temps réel
Jacob ko olu jugiba de bɛ mali jamanadenw kan nin koya la
jamanadenw be nin ko yi ni camancɛ de la ni produit ye man bɛɛ de concerné ni u ye namara kɛ mɔgɔ si tɛna sɔn namara ma donc a bɛ jamanaden bɛɛ de ka intérêt la bolo di ɲɔgɔn ma ka namara in bila kɛrɛfɛ